idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Bunge la Iraq limeitisha kikao cha dharura leo Jumamosi kujadili hali ya ghasia mjini Basra ambazo zimeua kiasi cha watu 12 katika siku kadhaa za maandamano juu ya huduma duni za umma, ukosefu wa ajira na rushwa. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kuwa maandamano ya wiki hii yalichochewa na kulazwa hospitali kwa takriban watu 30,000 ambao walikunywa maji yaliyokuwa na uchafu mjini Basra. Wizara ya mambo ya ndani ya Iraq iliweka marufuku ya kutotoka nje mjini Basra katika nyakati fulani. Afisa mmoja kwenye uwanja wa ndege wa Basra amesema roketi tatu za Katyusha zilipiga eneo karibu na uwanja huo leo Jumamosi, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Kulikuwa hakuna madai yoyote kuhusika na shambulizi hilo ambalo halikusitisha ndege kuruka au kutua katika uwanja huo. Mahasimu rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na mkuu wa uasi Riek Machar wanapanga kutia rasmi makubaliano ya amani katika mkutano wa viongozi utakaofanyika wiki ijayo nchini Ethiopia, mpatanishi mkuu amesema hivi leo Jumamosi. Mahasimu hao tayari wameidhinisha makubaliano ambayo yalifikiwa wakati wa mazungumzo ya wiki kadhaa yaliyofanyika mjini Khartoum kati ya pande mbili zinazozozana nchini Sudan Kusini. Kiir na Machar hivi sasa wanatarajiwa kutia saini makubaliano ya mwisho katika kikao kitakachofanyika mjini Addis Ababa Septemba 12. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Al-Deidri Ahmed ameliambia shirika rasmi la habari la Sudan Sunna. Miongoni mwa masuala mengine, mkutano huo pia utaidhinisha mkataba wa amani wa Sudan Kusini ambao tayari umefikiwa awali mjini Khartoum. Mfanya biashara wa Nigeria Karim Oluwaseyi, ambaye alifungua akaunti ya barua pepe na kujifanya yeye ni mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions, ameshtakiwa kwa kujaribu kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwa mujibu wa mashtaka yaliyowasilishwa na tume ya uhalifu wa uchumi na fedha EFCC, Oluwaseyi aliomba fedha akitumia anwani ya barua pepe, akijifanya yeye ni mwanasheria mkuu wa Marekani, akidai ada maalum kwa kile kinachojulikana kama advance fee scam. Ujumbe halisi uliokuwa katika barua hizo pepe haujatangazwa hadharani, lakini Oluwaseyi huenda aliahidi kutoa msaada wa kisheria au msaada wowote mwingine kama mwanasheria mkuu wa Marekani kwa mabadilishano kupatiwa kiasi fulani cha fedha. Wizi wa kwenye mitandao mara kwa mara hutumia ujuzi wao na kiufundi kuwaibia mamia ya watu na elfu ya dola. George Papadopoulos, aliyekuwa mshauri wa kampeni ya Trump ambaye alichochea uchunguzi wa Russia, amehukumiwa kifungo cha siku 14 jela jana Ijumaa. Jaji amesema Papadopoulos aliweka maslahi yake mbele badala ya maslahi ya taifa. Adhabu hiyo ilikuwa chini ya adhabu ya juu ya miezi 6 ambayo iliombwa na serikali, lakini pia ni zaidi ya muda wa kufuatiliwa ambapo Papadopoulos na mawakili wake waliuomba. Hata hivyo, mawakili wa utetezi Thomas Breen amesema adhabu hiyo ilikuwa ni sawa. Jaji Randolph Moss amesema kwamba udanganyifu wa Papadopoulos haukuwa uongo mzuri na kwamba alidanganya kwa sababu alikuwa akitafuta kazi katika utawala wa Trump. Papadopoulos ni mshauri wa kwanza wa Trump kuhukumiwa kifungo katika uchunguzi unaoendelea kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa taifa wa Marekani mwaka 2016, ambapo mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anaendelea na uchunguzi wake. Ziada ya biashara ya China na Marekani ilifikia rekodi ya dola bilioni 31 mwezi Agosti licha ya viwango vikubwa vya ushuru ambavyo viliwekwa kwa bidhaa za China. Habari kuhusu ziada hiyo imekuja saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuweka ushuru mwingine wa takriban dola bilioni 267 kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China, ambazo huenda hatimaye ushuru utahusisha bidhaa zote kutoka China zinazoingia nchini Marekani. Uwezekano wa ushuru huenda ukawa pamoja na kodi nyingine ya dola bilioni 50 kwa bidhaa za China ambazo tayari ziliwekewa pamoja dola bilioni 200 za ushuru, ambapo Trump anasema huenda hatua hiyo ikachukuliwa hivi karibuni. Aliwaambia wanahabari walikuwa wamesafiri na rais kwenda Fargo, North Dakota, kwamba tayari kuna ushuru mwingine wa dola bilioni 267 ambao utatangazwa hivi karibuni. Hatua hiyo hatimaye huenda ikafanya bidhaa za Marekani zinazoingia China nazo zikawekewa ushuru mpya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu tunakuwa na Live Talk, ambapo tunazungumzia masuala tofauti yanayotukabili hivi leo, tukiangazia tatizo la ukosefu na pia kupanda kwa bei ya mafuta nchini Kenya kutokana na hatua ya serikali kuongeza asilimia 16 mapema wiki hii. Tuna wageni wetu ambao tutawashirikisha kwenye Live Talk, na vile vile una fursa wewe msikilizaji ya kushiriki kwenye Live Talk kupitia kwenye Facebook na ukaweza kutoa maoni na pia kuchangia mada hii kuhusiana na tatizo hilo linaloendelea kushuhudiwa nchini Kenya. Tuna wageni kadhaa tunaowatarajia, na hivi sasa kabla hata ya kuendelea zaidi kukueleza matatizo yalianzia wapi ama hali ilivyo nchini Kenya, kwenye laini ya simu sasa hivi tunapozungumza tunaye bwana Simon Kimtai ambaye ni mwenyekiti wa wamiliki wa matatu nchini Kenya, ambaye yuko kwenye safari lakini amekubali kushiriki kwenye Live Talk. Karibu sana bwana Kimtai, hebu tueleze wewe kama mwenyekiti wa wamiliki wa matatu, hali ikoje kwa wafanyabiashara wa uchukuzi wa umma baada ya hatua ya serikali ya kuongeza mafuta nchini Kenya?
Hapa nchini Kenya kumekuwa na ile kuleto upya kwa ile kitu kinaitwa value added tax, ambaye sana hutumiwa bidhaa zingine, na tunaeleza kuwa kumekuwa ikisukumwa tangu mwaka wa 2013 mpaka kuhivi. Watendaji wa biashara najua sana, sisi tunajaribu kuzungumza na panapo kuwa hakuwezekani mazungumzo kufanya kazi, sisi huongeza usukuma ile kwa wale ambao wanaofaa kulipa.
Bwana Kimutai, hatua hii inaonekana ilikuwa ni kati ya serikali na shirika la afya la fedha duniani IMF. Je, washikadau wengine kwenye sekta kama vile sasa sekta ya uchukuzi wa umma kama ambavyo wewe unaiongoza, je, hamkushirikishwa ili kudhibiti hali kama hii ambayo imeshuhudiwa sasa hivi nchini Kenya?
Hatukushirikishwa, lakini ukijaribu kuangalia hii bili ilipitishwa mwaka wa 2013, na wale watu ambao walitufanyia mambo ambayo si mazuri ni watu wa bunge.
Ni Live Talk Sam, ikwae karibu sana. Ni mjadala ambao tunazungumzia masuala ya mafuta na uhaba wa mafuta nchini Kenya. Wewe ni mwana uchumi, unafahamu uchumi wa Kenya na unafahamu swala la mafuta pale limeanzia kutoka VAT. Mwenzangu kama amezungumzia IMF, ni mkataba ambao ni mpana kuanza mwaka 2013. Tupo 2018, bado tunavutana kuhusu asilimia 16. Je, hii asilimia 16 ni lazima itekelezwe kwa sasa?
Kulingana na wataule na kuwa gali zaidi.
Naam, Sam, shikilia hapo Harrison.
Sam, usiondoke, kuna msikilizaji hapa kabisa anasema na lazima achangie kwenye Live Talk. Ochin George, karibu sana kwenye Live Talk. Hebu toa mchango wako kuhusu hali ilivyoko nchini Kenya kuhusiana na mafuta.
Asante sana bwana Harrison Kamau. Mimi nimeshangaa na bado naendelea kushangaa na hali ilivyo kwa sasa hapa nchini Kenya. Kwa ghafla binvu kusikia kwamba serikali inalazimisha ushuru wa VAT katika bidhaa za mafuta za petroli, ni jambo ambalo mwananchi wa kawaida hashabikii kabisa, kwa sababu imefanya gharama ya maisha kuwa ghali ukilinganisha na vile ilivyokuwa hapo mbeleni. Kwa mfano, gharama ya usafiri imepanda maradufu, ikizingatiwa kwamba hili taifa tunalohishi, wakisikia ya kwamba kitu kimepandishwa leo, wanakipandisha mara hata mbili zaidi. Na mimi najiuliza, na ningependa mtaalamu aliyoko hapo aweze kunisaidia kidogo.
Ukweli siwezi kuwa na jibu la moja kwa moja jinsi zingine zinapatiwa lazima hivi, kwa sababu mara nyingi napoenda kwa soko la nje kukopa pesa, mambo kama haya yatatokea. Na tunakumbuka wakati fulani katika nchi yetu ya Kenya, wakati wa utawala wa Rais Moi mstaafu, kulikuwa na zile conditions ambazo ziliweza kuwekwa kwa kuweza kupata mikopo fulani. Na tunakumbuka wale ambao walikuwepo wakati huo ni kwamba nchi iliweza kuathirika pakubwa, uandikaji wa walimu katika serikali, sekta muhimu kama kilimo zikawa kwamba ziwezi kuajiri watu, na sekta nyingi nzima ziliweza kuathirika. Kwa maoni yangu, nafikiri ni sera mbovu tu ambazo tumefuatilia kama viongozi, kutafuta njia rahisi ya kuweza kupata mikopo rahisi, na kwamba tumeshindwa kuweza kudhibiti ama kutumia mikopo hiyo kwa njia ambayo kwa yale ambayo tunakusudia, na hivyo inaelekeza kwamba kunakuwa mabadhirifu mwingi ama uharibifu mwingi wa rasilimali ambazo tumepata kwa njia ya mikopo, ikimaanisha kwamba hatutumii mikopo ambayo tumepata kuzalisha ama kukuza uchumi wetu, bali tunatumia mikopo ile kwa sababu nyingine ambazo aidha itakuwa vigumu, itachukua muda mrefu sana kwa serikali kupata pesa pale, ama pesa zile zitaingia katika mfuko wa watu wengine.
Okay, Sam,
rudi kuangazia.
Sam kidogo, ukiwa kwenye line ya simu, subiri tu dakika moja, kuna msikilizaji kwenye line ya simu, tungependa kusikia maoni yake. Msikilizaji, karibu kwenye live talk.
Bila shaka ni Omuse Leonard kutoka kaunti ya Busia, Teso Kusini.
Naam.
Mimi nilikuwa nataka niulize swali karibu moja mbili hivi. Swali langu la kwanza kwa serikali, ningependa kuuliza swali, yani nasema hivi, hii sheria ya kuongeza 16% itaendelea kwa muda gani? Swali la pili, wakati walianza kuweka hiyo sheria, Wanakenya pia hawakufahamishwa? Ninamaliza, mkubwa anaitwa Omuse Leonard, Busia County, Teso Kusini. Asante sana.
Biashara ama makubaliano ya kuweza kutengeneza pipe ya mafuta hapa Kenya. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yametokea. Jambo muhimu, sisi wadau tuna labda msingi rahisi aweze kuweka mswada ule kidole, aweze kupitisha mabao kuweza kuahirisha zaidi, na tuweze kuangazia katika kipindi ambacho kiko hapa karibuni, siku zijazo, mwaka moja miwili, tuweze kuona ni kwa vipi tunaweza kudhibiti masuala ya ufisadi nchini, tuweze kuona ni vipi tunaweza kuzalisha zaidi, na inatazamiwa kwamba tutaweza kufanya vizuri kama nchi.
Wakati huu acha tumkaribishe Laban Kitete, yuko kwenye laini ya simu. Karibu sana Laban, tueleze.
Asante sana. Mimi ni Kitete Laban, natoka sehemu za Bungoma, kaunti ya Bungoma, sehemu za Sango Malakizi. Ninaulika mtaalamu wa biashara huyo, namuuliza hivi, kwa sababu tuko vyakula kama mahindi tumekosa mahali pa kuuza, na mahindi inanunuliwa kunia mzima kwa shilingi 994. Sasa ikiwa mtu atanunua mkepe moja wa kilo mbili, anunue kwa shilingi 30, taende kuweka kushaka kwa posho mingi.
Hali ni tete. Unapofuatilia anavyosema kwamba maisha yanaonekana si rahisi, maisha yamekuwa magumu, lakini labda tukimuuliza mchambuzi wetu wa uchumi Sam Ikwae, haya yote ya mafuta yanaletwa na masharti yaliyowekwa na IMF. Tumekatalia IMF kwa sababu chanzo ni pale, masharti yaliyokuwa yamewekwa na IMF mwaka 2013 ndipo Kenya ipate mkopo wa takriban dola bilioni 989, takriban shilingi za Kenya bilioni 99.6. Je, hiyo mkopo uliopatikana kwa Kenya na kuwekewa masharti kwamba baada ya muda wa miaka miwili tutakujia pesa zetu, mkazisongesha miaka mitatu, tumefika 2018, lazima sasa pesa zipatikane. Huu mkopo uliopatikana unaweza ukaonekana na raia kwamba tunaweza jifaidi hapa, ukamsaidia Laban kulingana na hali yake ambayo ni ngumu?
Sidhani, kwa sababu ukiweza kuangalia fikra za serikali na serikali inazoziendesha,
ni kwamba mkopo ule hautamsaidia mwananchi wa kawaida kwa njia moja kwa moja, kwa sababu lami mwekezaji huyo ambaye amechangia mwisho amezungumzia masuala muhimu sana kwamba Mkenya wa kawaida hajafaidika, licha kwamba tunazungumzia uchumi kufanya vizuri, uchumi kuboreka. Tunazungumzia kwamba uchumi wa Kenya huko juu kulinganisha na jirani zetu, lakini tunaweza kuangalia kwamba Mkenya wa kawaida anakosa kuwa na viwanda ambavyo vinamsaidia kuzalisha mali, anakosa ajira ambayo inaweza kumsaidia kuwa mtu productive. Vijana wengi wanakosa vile ajira, mkulima hana soko la kuweza kuuza mazao yake. Mahindi, ukiweza kuangalia gharama za ukuzaji wa mahindi yako juu sana gani, sababu ukiweza kuangalia mbolea, tractor labda ilitumiwa mbolea na mambo mengine, na sasa unataka kuuza vitu hivi kwa bei ambayo haiwezi kumpatia mkulima lile pato ambalo alipoteza ama alitumia, basi itakuwa changamoto. Ikiwa Mkenya wa kawaida ataweza kufaidika, basi sio safi. Labda vizazi vyetu vijavyo, ikiwa serikali ambazo zitafuata ama sera ambazo zitawekwa sasa, zitamsaidia mtoto wa leo kuweza kufaidika.
Asante sana Bwana Ikwae, tutaendelea kuwa nawe katika sehemu ya pili. Naona tunakaribia kuondoka kwenye laini ya redio na kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kufikia hapo, Amiani George yuko kwenye laini, changia kisha tutakuwa nawe kwenye sehemu ya pili. Endelea Amiani.
Asubuhi nilipokuwa naenda kazini, wale huwa watatumia pikipiki, na wale ambao wenye pikipiki walisema bei kwa sasa imeongezwa kwa mara mbili. Kwa hivyo hilo lilikuwa tatizo, na si mimi peke yangu, hata wafanyikazi wenzangu pia waliweza kuathirika.
Asante sana Sami wa Masebu, ukiwa pwani ya Kenya. Asante sana.
Naam, Bwana Ikwae, umemsikia msikilizaji ana matatizo, anasema yule raia ama mwananchi anayetumia dola mbili sasa analazimika kutumia dola nne. Sijui zile mbili za kawaida zimetokezea wapi, lakini uhalisia wa ugumu wake ako pwani ya Kenya. Je, katika nchi jirani zimekuwepo ripoti kwamba kwenye mpaka ya Kenya na Uganda raia wa Kenya wanalazimika kuingia Uganda kununua mafuta na kurudi Kenya. Je, endapo hili litaendelea, unaona sekta gani zinaweza kuathirika pakubwa ili nazo ziweze na kuathiri katika zile sekta za nchi jirani?
Wanaweza kufanikiwa, lakini jambo tata na wachunguzi wengi wa kisiasa wamesema ni kwamba basi tunataka tukaweza kuangalia ikiwa tunataka kuendelea kuweka kodi kwenye mafuta ama tuitoe kabisa. Ndivyo sasa ni kwamba mswada ulipopita mwaka 2013, kodi ile bado iko kwenye mafuta ya VAT. VAT bado iko kwenye kodi ile, bado iko katika petroleum products. Kwa hivyo jambo la kufanyika ni kwamba bunge liamue moja kwa moja kutoa kodi ile kwa mafuta, na labda kuweza kuangazia ni njia zingine zipi ambazo watatumia kuweza kupata pesa za kuweza kulipa yale madeni.
Hizo njia nyingine zinaweza kuwa kama gani? Tunaweza epuka mafuta kwa sababu IMF inaangalia vitu ambavyo vinaweza tozwa ushuru kwa haraka na zile pesa kurudi haraka. Nini kingine Kenya ambazo tunaweza tozwa ushuru kwa haraka?
Hesabu za hivi karibuni za Auditor General zinaonyesha kwamba serikali inapoteza pesa mingi sana kwa mambo fulani ambayo ndio ni muhimu, lakini yanaweza kuwekwa kando kidogo hadi wakati mwingine. Kwa mfano reli ambayo inatengenezwa na mkopo ambao unatafutiwa kwa sababu ya reli, ukiweza kuangalia ni jambo zuri sana, lakini kuna mipangilio mingi sana ya serikali ambayo inaweza kusubiri kuweza kupunguza wastage ambayo tumekuwa nayo. Serikali vile vile iweze kuangalia ni vipi itaweza kuangalia mapato yake, sababu pia KRA kama kweli ni kwamba haifanyi pesa zote ambazo zinatakana kufanywa katika nchi. Ni kwamba kuna wengine wengi sana ambao hawachangii, hawajaingia katika ile tax bracket, kwa hivyo ni kwamba hawalipi kodi. Na ile jambo kumekuwa na watu wengi sana ambao wanakwepa kulipa kodi, na inamaanisha kwamba basi serikali haifanyi pesa ambazo inatakana kufanya, ikimaanisha kwamba watu wa kawaida ndio wanaumia pakubwa, ambao wanatumia bidhaa hizi ambazo zimeweza kuongezewa kodi.
Karibu sana kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunazungumzia ukosefu na matatizo ya kuongezeka kwa bei za mafuta nchini Kenya. Hebu tueleze jina lako, sehemu na athari ulizozipata kutokana na mabadiliko yaliyotokea kwenye sekta ya mafuta.
Asante sana. Kwa majina ni Millicent Wanjiko, na naishi sehemu za Athi River, Kenya. Na mambo ya mafuta imekuwa ni shida kubwa, imekuwa ni kero hata kwangu mimi. Sisema kweli, kama ni mambo ya gari, bei imepanda, na wakati bei inapanda unashindwa hata kuenda sehemu zako ambazo unaenda kila wakati, kama ni kazini inakuwa ni shida kubwa, manake kitu cha kwanza kupata yale mafuta inakuwa ni shida, kisha ukipata bei iko juu, na labda huko umepangia mpango kama huo wa kuongezeka kwa pesa. Kwa hivyo kisha wakati mwingine ukifikiria uende kwa njia za public means inakuwa pia ni shida, manake pia kule nauli imeongezeka, na nauli ikiongezeka unaona pia hakuna sehemu ambayo ni nzuri. Ni shida kubwa kwa mwananchi. Mafuta yakiongezeka, hata chakula kinaongezeka, mambo yanakuwa magumu sana, na sidhani mwananchi yote alikuwa tayari kwa mambo haya. Kwa hivyo tunahuzunika na tunatumaini jambo fulani litafanywa ili tuweze kuishi maisha ambayo ni yaweza, kwa sababu kwa wakati huu tunajisimulia ni ngumu zaidi sana kwa mwananchi yeyote.
Lakini Millicent, nakuuliza, mahakama kuu jana ilitoa uamuzi kwamba kwanza wasitishe nyongeza hiyo ya mafuta. Sijui kama hilo limetekelezwa, labda bei zimerudi kawaida, ama leo hii ikiwa Ijumaa mambo yamekuaje?
Ah, la hasha, bei ni ile ile ya 127. Kwa hivyo labda tunatumaini siku zijazo wataangalia mambo hayo, lakini mafuta yapo kwa leo, mafuta yapo, watu hawajateseka ingawaje bei iko juu, na tunatumaini tu jambo fulani litafanyika.
Bidhaa za matumizi, labda chakula, kuna mambo yote yamebadilika
kwa sasa? Vyakula bei ni ile ile, lakini bei za nauli kwa public means imeongezeka. Lakini sasa mafuta yasiporudi chini, tunajua ya kwamba siku chache zijazo tutaona bei hata ya chakula ikienda juu, na kweli itakuwa ni ngumu kwa mwananchi wa kawaida, itakuwa ni ngumu zaidi.
Nakushukuru sana kwa kushiriki kwenye live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Sam, maombi ya Wakenya wengi ni kwamba bei ya mafuta ishuke, ule ushuru wa 16% uondolewe. Mahakama imejaribu kufanya hivyo japo kwa muda, lakini yapo masharti ambayo lazima, na narudia, lazima Kenya ifuate masharti ya IMF. Ili ombi ni la muda, la kujitoa kibaridi, ama ni ombi la kudumu?
Ikiwa serikali itaweza kupata pesa mahali pengine, basi nafikiri wataweza kutatua, lakini kama hakuna njia nyingine ya kupata pesa, na ile ndio changamoto kubwa ambayo rais yako nayo, ikiwa atakosa atasikizana na wabunge, ni kwamba ataweza kupitisha mswada ule na kuwarudishia na kuambia umpatie njia mbadala ya kuweza kupata pesa zile, kuweza kuleta deni. Lakini ukweli ni kwamba tunasikia malalamishi na nchi nzima, na jambo ambalo labda linakusudia tu kuwa na nafuu kidogo afueni, kwa sababu tumekuwa na mvua kubwa na Wakenya kwa jumla wamekuwa na vuno nzuri ama pato nzuri la chakula. Lakini punde sipunde, ikiwa hali itaendelea hivi, ni kwamba tunatazamia hali itazorora zaidi, na kwamba itakuwa vigumu sana, nchi itaingia katika ile tunaita kwa kimombo recession, kwamba kwa ujumla uchumi mzima wa nchi utaweza kuwa kwa hali.
Hatua hii inasemekana kwamba wakati wowote labda serikali inaweza ikaisitisha na kuirudisha nyuma, yani bei zikarudi kawaida, ikaondoa kwanza ile nyongeza kwa muda. Sasa swali ni, kuna wafanyabiashara ambao tayari wamenunua mafuta kwa bei mpya, kuna mabadiliko katika nauli, itawezekana kweli tena watu wakarudi walipokuwa kabla ya nyongeza hiyo? Kwa mfano, nimesikia wasikilizaji wengi wakilalamika wameongezewa 100%, 50%. Katika hali ya kawaida ya kiuchumi, inawezekana kwamba labda ile nyongeza ikiondolewa kwa muda, hali ikarudi ilivyokuwa, bei zikarudi mahali zilipokuwa?
Inatazamia itarudi. Ni ile tu nimetangulia kusema kwamba wafanyabiashara wengi wanakosa uaminifu na wanatumia fursa ile kuweza kuwanyanyasa Wakenya wenzao kwa sababu ya hali zilivyo. Mfanyabiashara ambaye atawajibika vizuri, ikiwa rais ataweka mswada, atahakikisha na kupitisha mswada ule uwe sheria, ni kwamba basi VAT itaweza kutolewa kwa vipengele mafuta na watu wataweza kurudi chini. Mabaki tutakuwa na Mkenya atakuwa na ikiwa wewe utabakisha yako ikiwa kule juu. Kwa mfano, yule mchezaji ambaye ameongea kuhusu kwenda kushaga mahindi kwa 15 na mwingine pale kando yake ashaga na 10, basi kwa sababu ya zile economic kama zile hesabu za kiuchumi, basi demand itamwendea yule ambaye atakuwa amepunguza bei yake, na yule ambaye atakuwa amebakisha yake juu, basi labda ataweza kukosa pesa zile. Hiyo tu ndio njia pekee ambayo tutasaidia kuweza kurudisha hali chini.
Harrison, Unasikia maelezo hayo, lakini kuna wale pia wanasema kwamba Kenya imejaa watu ambao wanajua biashara zaidi ya biashara. Kwa Kiswahili cha Mtanzania atasema tapeli, ambaye bei ikipanda anaamua kupandisha na anabaki pale. Lakini sasa mchambuzi anasema inategemea masuala ya kiuchumi. Sam, unaona matarajio kwamba kweli Rais Uhuru Kenyatta anaweza tena sogesha ushuru huu kwa muda wa miaka mingine miwili?
Ni 50-50, hatujajua. Lakini jambo moja ni kwamba lazima njia iweze kupatikana ya kuweza kutokeza zile pesa. Wachambuzi wenyewe wa kiuchumi wamesema kwamba zile pesa ambazo zilizokuwa kuweza kupatikana kwa ongezeko zile la mafuta ni chache kulinganisha na zile ambazo labda zimeweza kupotea kwa sababu ya ufisadi katika siku za hivi karibuni. Na nimeweza kugusia wengi ambao wamekwepa kulipa ushuru. Naweza kuangalia kwa mfano kiwanda cha sukari katika nchi yetu. Sekta ya sukari haitafanya vizuri kwa miaka mitatu ijayo kwa sababu mfanyabiashara fulani aliamua kwa njia ya kukwepa kodi kuweza kuagiza sukari ambayo itaketi nchini kwa miaka tatu. Maanisha kwamba sekta zingine zimeathirika pakubwa. Kwa hivyo ikiwa serikali itawajibika zaidi na kupata watu kama wale, itakuwa rahisi kuweza kupata zile pesa kuweza kulipa deni lile. Lakini maombi yetu ni kwamba bunge baadaye liweze kutoa kabisa, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ambayo imefikia mahali ambapo inahitaji kukua.
Sasa unavyoona kwamba mazingira jinsi yalivyo, IMF inataka pesa zake, lakini unavyosema kuna wanaokwepa kulipa kodi, kuna wanaoleta bidhaa ambazo ni gushi, kuna wanaoiba, niseme ufisadi. Mazingira haya IMF inaweza kubali kwamba tutafute mbinu zingine? Inataka pesa zake, inaweza kubali?
Sasa ni sisi kuwajibika, serikali ni kuwajibika, sababu serikali ndiyo ilichukua pesa kwa niaba ya Wakenya, na serikali itafute njia mbadala kuweza kuhakikisha kwamba pesa zinapatikana kuweza kulipa. Nakumbuka wakati wa rais mstaafu Moi alikosa kufanya kazi na IMF, alikataa baadhi ya mashtumu yale na kafungiwa msaada, lakini aliweza kuendeleza nchi na kuweza kuiongoza licha ya kwamba kulikuwa na changamoto, lakini Wakenya walijitahidi na wakachukua muda mrefu sana.
Bwana Sam Ikwae, mtaalamu wa masuala ya uchumi, kwa kushiriki Live Talk siku ya leo. Vile vile tunamshukuru Bwana Simon Kimtai, mwenyekiti wa wamiliki wa magari ya matatu au magari ya uchukuzi wa umma nchini Kenya, vile vile wasikilizaji wetu ambao wameshiriki kwenye Live Talk. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na Kenneth Bwire, tukikutakia kwa pamoja wikendi njema, tukitarajia kwamba labda bei zitashuka ama afueni itapatikana ili maisha ya kawaida yaendelee. Kutoka Washington, kwa heri ya kuonana.
Naam, na ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Bunge la Iraq limetisha kikao cha dharura leo Jumamosi kujadili hali ya ghasia mjini Basra ambazo zimeua kiasi cha watu 12 katika siku kadhaa za maandamano juu ya huduma duni za umma, ukosefu wa ajira na rushwa. Mahasimu rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na mkuu wa waasi Riek Machar wanapanga kutia saini makubaliano ya amani katika mkutano wa viongozi utakaofanyika wiki ijayo nchini Ethiopia, mpatanishi mkuu amesema hivi leo Jumamosi. Fanyi biashara wa Nigeria Karim Oluwayesi, ambaye alifungua akaunti ya barua pepe na kujifanya ni mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions, ameshtakiwa kwa kujaribu kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwa mujibu wa mashtaka yaliyowasilishwa na tume ya uhalifu wa uchumi na fedha EFCC, Oluwayesi aliomba fedha akitumia anwani ya barua pepe akijifanya yeye ni mwanasheria mkuu. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.